Du lytter til P1.
De der uhyggelige lyde, dem vender vi tilbage til om lidt. Men først, goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og dagens program er ment som en hyldest til os mennesker. Eller rettere, en hyldest til tre af de mange smukke egenskaber, som vi mennesker besidder. Og vi har hver egenskab repræsenteret ved en gæst. Vi har en gæst, Claus Clausen, som repræsenterer menneskets evige trang til at prøve at forstå verden. Så har vi en gæst, Kirsten Marie Råhauge, som repræsenterer menneskehjernens forunderlige og, må vi indrømme, til tider forræderiske evne til at finde på forklaringer om verden ud fra de forhåndenværende søms princip. Og til sidst, men ikke mindst, har vi en gæst, Lene Darli Pedersen, som repræsenterer en af menneskets allersmukkeste egenskaber. Vores evne til at gå op i ting, der er fuldstændig nyttesløse. Man kan filosofere længe over det faktum, at man aldrig nogensinde i naturhistorien har observeret et dyr, der havde en hobby. Men det er sådan, det er. Dyr, de motiveres af det nære, det nyttige og det umiddelbare. Vi mennesker, vi kan noget mere. Vi kan motiveres af ting, der ligger ud over os selv. Vi kan gå op i storslåede projekter, også selvom de tilsyneladende er til ingen verdens nytte. Vi mennesker, vi er hobbydyr. Vi kan være, nogen af os, drevet af passion. Men inden min første gæst vil jeg vende tilbage til de uhyggelige lyde, der indledte udsendelsen. Jeg vil indlede med at fortælle en virkelig spøgelseshistorie, jeg oplevede en gang. Dengang, for længe siden, da jeg var en nyuddannet læge, var jeg ansat på brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Og en sen nattestund, jeg tror, det var omkring midnat, sidder jeg i et kontorlandskab. Nede i den ene ende af lokalet, og kontorlandskabet har to døre. En, der leder ud til gangen, der leder ud til det fælles hospitalsområde, og en, der leder ind til et lille garderoberum. Og disse to døre, de ligger lige ved siden af hinanden. Jeg sidder der. Pludselig, uden varsel, kommer der to unge mænd i hvad jeg vil kalde for gadetøj ind. De kigger rundt i lokalet, og de bemærker mig ikke med det mindste tegn. Og så går de ind i garderoberummet. Jeg sidder lidt, så tænker jeg, at det er alligevel for groft. Jeg vil gå hen og spørge de unge mænd om, hvad de egentlig foretager sig her i sekretariatet på brandsårsafdelingen. Men da jeg kommer hen til garderoberummet, er der ingen unge mænd. Garderoberummet er uden vinduer, uden nogen mulighed for at gemme sig. Sådan som jeg oplevede det, så jeg to unge mænd komme ind ad døren, forsvinde ind i et rum og forsvinde op i den blå luft. Jeg tror ikke et sekund på spøgelser. Jeg tror ikke på noget overnaturligt overhovedet. Jeg er naturvidenskabsmand. Men det, jeg fortalte, var hvad jeg så den aften. Jeg er sikker på, at der er en naturlig forklaring på min oplevelse. Men jeg kender ikke denne naturlige forklaring. Så i mangel på bedre, kan vi kalde det, jeg oplevede den aften for en spøgelseshistorie. Og det bringer mig direkte over til min første gæst. Rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen. Kirsten Marie Råhauge, ansat på det kongelige danske Kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering. Ekspert i bespøgte huse. Du er forkølet.
Det er lige hvad jeg er. Jeg er glad for, at jeg har en læge omkring mig.
Ja, men jeg har jo ikke været i stand til at helbrede dig så særlig meget. Men ud over at være forkølet, kan du så ikke fortælle lidt kort om dig selv?
Ja, altså, jeg er antropolog, ja. Og jeg har altid beskæftiget mig med rum og steder, og hvordan mennesker har det med det. Og nu har jeg så de sidste år fået lejlighed til at lave et projekt, der handler om bespøgte huse. Og det har jeg været så glad for, fordi i stedet for at sige, der er byer, der er landskaber, der er huse, der er steder, man kan købe ind, så kan man også tale om rum på andre måder, nemlig som steder, man ikke helt kan forstå eller kontrollere, og som sommetider er fuld af noget, som er så mærkeligt, som man ikke kan tro på det, men som man dog oplevede.
Så det, du gør konkret, det er, at du tager ud til folk og hører deres spøgelseshistorie, eller hører deres historier om ting, de har oplevet, som ikke umiddelbart kan forklares. Fuldstændig som den, jeg fortalte her i begyndelsen. Er det rigtigt?
Det er nemlig rigtigt, og din historie er meget typisk, og din reaktion er også meget typisk, fordi det er meget få mennesker, der tror på spøgelser, og af dem, jeg har talt med, er de fleste nogen, der siger som du, hvordan kan det være, jeg oplever sådan noget pjat, når nu jeg synes, det er noget pjat, men jeg så, hvad jeg så, jeg hørte, hvad jeg hørte, og hvad skal jeg gøre ved det? Og det er rigtigt, ja, jeg tager rundt i Danmark og taler med mennesker, der oplever spøgelser, og jeg havde jo en idé om, at jeg også gerne ville tage på rigtig feltarbejde, som jeg plejer at bo sammen med mennesker i bespøgte huse. Men det er så sjældent, at spøgelse og antropolog mødes, så derfor så var jeg nødt til at opgive den ellers klassiske strategi for antropologer. Men ellers så ser jeg på det, som om det var et hvilket som helst sted i verden. Der er nogle mennesker, som oplever noget, og det vil jeg gerne finde ud af, hvad det handler om.
Jeg arbejdede et halvt år på den der brandsårsafdeling, og jeg oplevede det kun én gang. Og det var et hårdt år. Det var godt, du ikke var med der. Jeg sidder jo... Altså, jeg vil sige, det, der var typisk for mig, det var... Jeg var jo ikke bange overhovedet. Det var fuldstændig... Nå. Først bagefter blev jeg lidt nervøs for at gå ind i det rum, men det er jo fordi, man begynder at bygge på. Altså, er der nogle typiske spøgelseshistorier? Og har du ikke nogen... Du må have nogle gode spøgelseshistorier, som du har fået fortalt.
Altså, faktisk så er det sådan, at de spøgelseshistorier, jeg får fortalt, er... mægtig hverdagsagtig, og derfor en lille smule kedelig, ligesom din, der gik to mand gennem et rum, og så blev de væk, bum. Og så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Men at der er selvfølgelig nogen, altså det er sådan, at de fleste, men der er selvfølgelig nogen, der er mere vilde end andre, kunne man sige. Altså du vil simpelthen gerne have en spøgelseshistorie.
Jeg vil gerne have en god
spøgelse. Ja, du får en spøgelseshistorie.
Sand?
Selvfølgelig, det er de alle. Jeg har kun sande historier med mig. For eksempel var der i Nordjylland et hus, hvor der boede et ægtepar med tre små børn. Den yngste var 8 måneder. Det var sådan en lille, sød en, som fik sutten i munden og sov. Og så var han vågen og glad. Da han fyldte 8 måneder, så begyndte han simpelthen at blive så bange og græde og skrige og have det rigtig skidt. Og i det hus, der er tale om, der var der skete der mange mærkelige ting. Der gik nogen rundt op på første salen, når de var nede i stuen, og de trampede rundt og frem og tilbage med støvler på, og der var en lille pige ved kaminen, som stod der en gang imellem, og der var en kurv med frugt, som stod midt på et stort bord, der faldt ned for øjnene af gæster, og vinduer, der gik i stykker, og så videre, og så videre, og så videre. Der var simpelthen gang i huset på mange måder. Og de kunne ikke forklare det, og de sagde, som du, vi synes, det er noget pjat med alt det overnaturlige fis. Men hvad skulle de gøre, det lille barn græd? Tilfældigvis, fordi en lang, lang historie. Den ene har en kollega, som er henne hos en klaverjant, der beder en af forældrene om at tage med. Så møder de en klaverjant, som siger bla 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 til ham, der opsøger en klaverjant, og så siger til bisideren, der er med, men du bor i et bespøgt hus. Hold da op og pas lige på dit lille barn. Og så følger de rådet for en ud, der kan rense huset, der bare går rundt, og de sagde, at han var simpelthen helt almindelig og kedelig, og så betalte vi penge, for der går sådan en mand rundt, som bare går en tur gennem huset. Det ene sted, han stod lidt stille, det var der, hvor det lille barns seng plejer at stå. Han vidste ikke noget godt nok, men det var altså ikke meget at komme.
Der var ikke meget smæk for skillingen.
Men det var der bagefter, for der var ro. Barnet blev et lykkeligt lille barn, og forældrene sagde, det er blevet så roligt, til vi nærmest begyndte at savne det der mærkelige, der foregik. Altså sådan, det er sådan en af de vilde, fordi det involverer et lille barn, kan man sige. Så bliver man helt urolig. Men det endte rigtig godt.
Men altså, er der noget typisk ved de huse,
Nej.
Det er ikke sådan noget, det er et gammelt hus, der ligger nede ved en sø. Kan det være nye huse?
Ja, og jeg troede jo, at jeg skulle lave sådan en taksonomi eller en kategori, hvor man kunne sige gamle huse, slotter og herregårde, for der har siddet en ond herremand og bestemt over nogen, og der har foregået noget grimt, eller hvad ved jeg, et eller andet, der handler om noget historisk, eller noget med elle eller noget. Men nej, nej og atter nej. Bespøgte huse kan være alle huse. Selv her, hvor vi sidder i moderne omgivelser i radiohuset, kan der sagtens flyve spøgelser rundt.
Men altså, din arbejdsmetode, det er, at du får folk til at fortælle om de her historier.
Ja.
Og så systematiserer du, hvad de fortæller dig, og ser, om du kan finde nogle sammenhæng i det. Er det så, og nu spørger jeg jo lidt nervøst, er det typisk, er der noget fælles ved de mennesker, der oplever spøgelser? Er det sådan nogle lidt hyssede, som gerne med hang til det okulte, eller er det bibliotekaren nede fra biblioteket? Er der nogle ting, der går igen?
Det er simpelthen din nabos datter, det er alle. Man kan ikke lave en kategori der heller. For det havde jeg jo så troet. Når det nu ikke var bygningerne, husene, så kunne det jo være, at det var menneskene. Men nej, der er ikke noget med nogen, der er mere hys end andre, eller nogen, der er mere noget andet end andre. Det er simpelthen mennesker af forskellige slags. Nogen tror på det, andre tror ikke på det. Nogen er rolige, andre er urolige. Der er alle slags mennesker, som bare tilfældigvis kommer ud for noget, der er virkelig mærkeligt.
Så hvis vi nu tager udgangspunkt af mig, det er jo altid et godt udgangspunkt.
Ja.
Det, jeg oplevede der på Hvidovre Hospital, hvad tror du, det var?
Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi jeg er jo antropolog, så jeg ser jo på mennesker, og hvordan de forklarer det. Så jeg skal ikke kunne sige, hvad det var. Fordi det, jeg ved ikke, hvad det er for en videnskab, der kan sige det. Men det er i hvert fald ikke min. Jeg kan bare sige, du oplevede det, og du oplevede det som noget virkeligt. Og du synes, det var irriterende, mens det stod på, og ubehageligt, da det var slut. Og det er en helt almindelig procedure for mennesker, der oplever spøgelser og går igennem de stadier. De fleste, de bliver enormt irriteret over, at der er nogen, der gør, som de ikke burde gøre. Eller lyde, som er, som de ikke burde være. Indtil de opdager, at der slet ikke var nogen, der lavede de lyde, eller var mennesker, som man kunne se.
Og hvad er, har du nogle eksempler på nogle lyde, eller sådan nogle typiske lydehistorier?
Ja, det tror jeg, det er måske det eneste typiske, der er, det er, at de fleste spøgerier angår lyde. Og så kan man sige, at de lyde, der er flest af dem, jeg har talt med, som hører, det er lyde, som foregår på trapper og ved døre og med nøgler. For eksempel så var der en, som boede i et hus på Kapelvej i København, som hver aften, når hun sad og arbejdede, hørte en starte fra tredje sal og gå med de samme slags skridt tydeligt op til hendes etage på femte og tage sine nøgler frem i det sidste trappeløb og låse døren op. Og i begyndelsen, når hun gik ud og så var der selvfølgelig ingen. Så det holdt hun op med, og så tænkte hun, jamen, så er der så et spøgelse, ja ja, og så læste hun videre, og når der var gæster, så fik hun dem til at blive, så hun kunne
demonstrere det.
Ja, nemlig. Så sådan nogle der, det er ret typisk. Eller en af de allerførste, jeg talte med, hun havde set spøgelser hele sit liv, og på en efterskole, der så hun mennesker, der gik på gangen, som gik igennem hende og forbi hende, og det var rigtig ubehageligt for hende. Men nu, den lejlighed, hun bor i nu, eller boede i hvert fald, der jeg talte med hende, det er i et højhus, der er sådan et betonhøjhus på Amager, og det var enormt irriterende, fordi de der nye elementbyggerier, de runger mad, så det hun hørte, det var sådan en jællås, der smagede gadang, og en menneske, der gik bang, bang, bang hen af et betongulv hver aften klokken 9:30, og det var så irriterende at høre på. Sådan noget der.
Ja. Har du hørt oplevet spøgelser?
Ja, altså man kan sige, jeg har oplevet ting, jeg ikke kan forklare. Jeg aner ikke, om det er spøgelser, men jeg har sandelig oplevet flere ting, jeg ikke kunne forklare, og endnu flere ting end ellers, efter jeg startede på det her projekt. Så måske så er der også noget med, at man katalyserer eller samler nogle af sine oplevelser under den hat, når man begynder på den her slags projekter.
Så da vi talte sammen her i en udsendt, der brugte du ordet residualkapacitet.
Okay, ja, altså man kan sige, det som jeg tror sker, det ser ud til at være sådan, så de mennesker, der oplever spøgerier, eller oplever ting, de ikke kan forklare, og som de ikke kan kontrollere især, de sætter det i en kasse, der hedder spøgelser, ikke fordi de tror mere eller mindre på spøgelserne, de gjorde før, men fordi Hvad skal man gøre af noget, man ikke tror på, men som man alligevel oplevede? Så er der ikke rigtig mange sprog til rådighed for os, fordi vi er blevet så oplyste og fornuftige. Så man er nødt til at ty til sådan et gammelmodigt ord som spøgelse, eller genganger, eller besøgt, eller hjemsøgt, eller sådan noget den dur. Selvom man egentlig ikke tror, det, der findes spøgelser sådan algemein. Det er sådan en residual kategori, som er sådan en brokkasse for alt, hvad der bimler og bamler, som ikke kan forklares logisk.
Men som alligevel er noget, folk har oplevet. Så spurgte du jo så sødt, da vi talte sammen, om du måtte lave reklame i radioen, og jeg spurgte stærkt mistænkt om reklame for hvad. Og så vil jeg sige, det er jo slet ikke kategorien reklame, det er jo i kategorien opfordring til at medvirke i indsigtsgivende forskning. Og hermed giver jeg dig nu tilladelsen til at opfordre folk til at medvirke til fremskaffelse af indsigtsgivende information.
Jamen, jeg vil sige mange tak. Det er jeg rigtig glad for, fordi det er jo sådan, mit projekt ruller videre. Det er jo ved, at jeg får lov til at tale med flere mennesker. Så hvis man har erfaringer med noget, som kunne kaldes spøgelser eller hjemsøgelser, så kan man skrive til mig på kmr@kadk.dk. Kunne det måske komme til at stå på en eller anden form for hjemmeside?
Det kommer til at stå på vores hjemmeside, men kan du lige sige det en gang til?
kmr@kadk.dk.
Så vil jeg spørge, kender du til steder, hvor man kunne tage ud, og med en vis sandsynlighed opleve spøgelser? Jeg tænker for eksempel, at Morten og jeg, hvis vi kunne tage ud på Kapelvej med en båndoptager og høre skridtene et eller andet sted, eller er det noget, der optræder så sjældent, så man kan komme til at sidde derude?
Altså, Kapelvej er faktisk et dårligt eksempel, hvad det angår. Jeg cyklede lige forbi forleden. De har bygget et nyt hus sidst i 80'erne. Det er revet ned. Det kan være, at det spørger i det nye. Man kan jo ikke vide, om det er huset eller stedet, men der kan, i hvert fald ikke, der kan vi ikke sige, at det er op til 5. det går i hvert fald. Men der er mange, mange steder, hvor det spørger, og man kan også finde mange bøger om bespøgte steder i Danmark, men man kan ikke sige, at det er helt sikkert, hvis I tager derud, så spørger det, fordi det er jo noget, der er ukontrollabelt.
Ja.
Og det er jo også det, der er det sjove. Det er simpelthen svært at forstå, det er svært at fange, det er svært at være der, lige når det sker.
Så det, man må sige, nu har du i noget tid samlet de her historier sammen. Det, der er kendetegn, det er, at de er egentlig relativt udramatiske. Det optræder i alle mulige forskellige sammenhænge og huse. Det er ikke bare, det bør ikke være en herregård. Og nogle af de folk, som oplever, mange af dem, er sådan nogen som dig og mig, som godt ved, selvfølgelig er der ikke, altså, er der ikke genfærd. Men de der tre drenge, dem så vi. Er der nogen, der er flov over at have oplevet spøgelser, som går rundt og skjuler på det?
Ja, det er der da i hvert fald. Og man kan også sige, at samtidig er der god grund til det, fordi der er nogle mennesker, der driller, når man fortæller en spøgelseshistorie. For eksempel, har der tid til et lille eksempel? Ja. Så var der et hus oppe i Nørre Sundby, hvor der boede et ægtepar, som hver dag hørte en, der gik op og ned ad trappen, og altid stoppede midt på trappen. Det var enormt irriterende, at det ikke gik videre helt op. Og der var et lille skønt værelse med en alkove, hvor de meget gerne ville have sovet, men det kunne de ikke, fordi der var enormt mange spøgerier. Det tager lang tid at komme ind på, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, det var et hus, hvor det bimlede og bamlede på mange forskellige måder. Og så flyttede de, fordi de fik børn og skulle have et større hus. Og da de så kom hjem efter vinterdækkene hos naboen, så sagde naboen, nusk, og de havde ikke sagt det til nogen selvfølgelig, fordi de vidste godt, der var nogen, der ville tænke, de var gakkelak. Men så sagde naboen til dem, nu skal I høre, vi har fået nye naboer, de er ikke rigtig kloge, de tror på spøgelser, de hører en, der går op og ned ad trappen, stopper midt på, osv., osv., osv.
Så det var godt, de havde holdt deres mål.
Men andre, ja, det var det nemlig, og andre gange, der er der ikke noget problem. Det går op og ned med det. Men der er i hvert fald forskellige måder at modtage det på i omgangskredsen, vil jeg sige, jeg har hørt om.
Men tror du på det overnaturlige, eller tror du bare på, at det er noget, folk har oplevet?
Ja, jeg tror, at man er... undskyld, nu sagde du noget andet til start, men så er jeg nødt til at sige,
ja.
Jeg tror, man godt kan være lidt naiv, hvis man tror, at man kan forklare alt i verden. Men hvordan man så skal forklare det, der ikke kan forklares, det skal jeg lade være usagt.
Tusind tak for den afslutning. Tusind tak for spøgelseshistorierne. Nu er der jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og så skal der være et stykke musik. Og det er et stykke musik, som jeg spiller til Morten. Fordi at i aften skal Morten ud i madklubben, Og det skal han, fordi det er 14 år siden, Morten mødte sin kæreste. Og derfor så er der en sang, som han kan sidde og tænke på, mens de spiser. Jeg er sikker på, at det er sådan, han har det. Her kommer Unforgettable med Nat King Cole. Rigtig god fornøjelse.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That's how you stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Nat King Cole med Unforgettable. God fornøjelse i aften, Morten. Nu skal vi til den næste gæst, og det er Lene Darlig Pedersen, og du har givet min kone en stor oplevelse. Hun var på besøg på Barbie-museet og kom hjem, og munden, heller ikke på det tidspunkt, stod munden stille på hende. Det var en stor oplevelse. Kan du fortælle lidt om, hvem du er, og hvad Barbie-museet er for noget?
Ja, jeg hedder Lene Pedersen, og jeg har et Barbie-museum, hvor jeg cirka har små 6.000 dukker, helt fra 59 og op til i dag, år 2000. Jeg mangler år 2014, det har jeg ikke fået nu, men jeg tager en tur til Tyskland her i maj måned til noget Barbie Convention, og der sørger jeg så for, at jeg får dem up to date i dag.
Så du køber simpelthen, har du alle Barbie dukker?
Nej, jeg har ikke alle, jeg har kun en lille smule i forhold til, hvad der er kommet frem.
Men du har de nyeste?
Ikke helt endnu, dem køber jeg til maj.
Men altså, kan du fortælle mig, hvorfor er du så fascineret af Barbie-dukken?
Det har sådan set noget med hendes tøj at gøre. Jeg er vild med hendes kjoler, som har fulgt moden hele tiden igennem årtier. helt fra 59, da hun kom frem, og så til nu.
Og der er det jo sådan, fortalte du mig, at i går havde Barbie 55 års fødselsdag. Ja. Der var det 9. marts.
Ja.
Vil du ikke nok fortælle mig historien om Barbie-dukken?
Hun startede egentlig med forgængeren, en der hedder Bill Lilly, i 1952 som en tegneseriefigur i et tysk blad, som sådan en lille fræk dame. Bliver så lavet som dukke i 1954, og bliver solgt på tankstationer, faktisk mest til mænd til en slags hadegave, hvor lastbilchaufføren ligger og kører rundt med hende i forruden gennem Tyskland.
Og du har Bill Lilly med herind?
Ja, jeg har Bill Lilly med herind.
Og er den sjælden?
Ja, de er ikke så... Den er sjælden.
Ja. Og det ligner jo faktisk Barbie, må man sige.
Ja, det gør det også, men hun knirker lidt.
Ja, men det...
Hun er også gammel,
ja,
ikke?
Der er lidt ledgigt.
Men det er ikke en Barbie-duk. Det er forgængeren for Barbie-dukken. Så kommer damen fra Amerika og ser hende, der hedder Ruth, dernede på de der tankstationer, køber et par stykker med hjem til sin datter, og tænker, hun leger meget med poklingsdukker, og det her, det er jo sådan set en duk, man klæder af og på hele tiden. Og får lov at købe rettighederne til hende, og man skulle næsten tro, at ham manden, som har lavet den duk her, blev lidt ked af det bagefter, ikke? Fordi hun er virkelig blevet så meget hende Barbie der, ikke? Og så laver hun nogle af de første dukker, jeg har ind her med en badedragt på, en sort og hvidstribet badedragt. Og med hestehale og med krøllet pandehår og male. Og de første dukker, de er faktisk håndmalet. De første Barbie-dukker.
En af de allerførste Barbie-dukker, du sidder med?
En af dem. Ja. De allerførste, de har hul ned i fødderne, hvor de så stod på stativ.
Okay.
Det har hun desværre ikke.
Ja, men så hun ud.
Sådan så hun ud i starten.
Og jeg vil jo sige, i 1959 en meget våde dukke. For det, man ser, det er jo en meget langbenet pige med en meget smal talje i en meget lille badedragt.
Ja, men det var det også på det tidspunkt. Hun blev også meget sådan sexet, synes de, hun var på det tidspunkt der. Og jeg ved, mange små piger måtte ikke lege med hende på det tidspunkt der i 60'erne, da hun kom frem. Og slet ikke af forældre med pædagoger eller skolelærer, de ville slet ikke have, at deres piger legede med dem.
Men det blev en succes alligevel?
Det blev en succes alligevel, det må man nok sige.
Og hvad sker der så med Barbie der fra den spæde start? Har hun altid set sådan ud der?
Nej, det har hun ikke. Midt i 60'erne, sidst i 60'erne, der synes de pludselig, at hun så gammel ud. Og så begyndte de at lave nogle nye ansigter, som hende her, den korthårede. Med en dragt på, der er rigtig silke på det tidspunkt. De havde pelsen, det var også rigtig pels, de brugte på det tidspunkt, og meget af det var håndsyet.
Det må have været enormt dyrt.
Det var det også på det tidspunkt. Barbie-dukken kostede i Anvar Magasin og de forskellige firmaer der kostede 1995, og tøjet kostede 20. De første Barbie-dukker er lavet med badedragter på, og så købte man tøjet ved siden af.
Og 20 kroner dengang, hvad svarede det til i dag?
Ja, det ved jeg egentlig ikke. Men
mange
det
penge.
Ja, derfor svarede det til rigtig mange penge. Men man havde også kun en eller to Barbie-dukker, en skiber og en kin, eller hun har også en veninde, der hedder Mitch, og en lille søster skiber der, ikke?
Jamen, skiber kommer til at være på du. Skiber er jo med også.
Ja, jeg har en skiber med.
Men du har jo også Marilyn Monroe stående derovre.
Ja, det er så en nyere duk. At jeg har en Marilyn Monroe duk med den der hvide kjole, som blev så op fra filmen af. Jeg har en Christian Dior kjole med.
Ja.
Hvor at, hvad hedder hun, hende fra Monaco, Grace Kelly.
Grace Kelly, ja.
Har haft sådan en sag på i omkring 1940. Har tilfældigvis set i et modeblad.
Ja.
Og det er håndsyet meget af det, og de lavede en fabrik i Japan, hvor de kun lavede tøj til Barbie. Små lynlås, små hægter, små knapper. Og hvis I prøver at kigge på nogle af knapperne, hvor små de er, det er simpelthen fantastisk lavet på det tidspunkt der, synes jeg.
Ja. Og hvad sker der så? Fordi der kommer jo... Der har det jo gået godt. Hun er Barbie. Det kører godt for 60'erne. Så bliver det 70'erne med kvindesag og sådan lidt. Hvad sker der der?
Jamen, der sker også det, at hun får faktisk en rigtig dyk på et tidspunkt. Også fordi hun var for dyr at lave i Japan, da de havde den speciel fabrik, der lavede dernede med en designer, som Mattel havde Shanghai fra, som lavede voksne undertøj også. Så gik hun så over til at lave Barbie undertøj og Barbie tøj. Og hun sad faktisk med en lup for at se, at alle trådene i stofferne, de var bare snorlige. Det skulle bare være perfekt.
En japaner?
Ja.
Sådan er de.
Ja. Nej, hun var
amerikaner.
Ja, hun var amerikaner, en designer.
Ja.
Men det bliver så for dyrt, og så bliver det så lavet i Mexico og Filippinerne og alle mulige andre steder, ligesom alt muligt andet.
Og så bliver det så en mere billig kvalitet?
Så bliver det en billigere kvalitet, og det kan man også se på de dukker, jeg har med her, som typisk er sådan nogle 60'er dukker. Eller sidst i 60'erne, i starten af 70'erne. Man kan godt se det også på tøjet og sådan noget. Ikke?
Ja. Men det er jo nogle flower power piger, du har.
Ja, men det var det jo det i 80'erne, ikke?
Sker der noget med kroppen?
Kroppen, den ændrer sig også lidt, men ikke ret meget, faktisk. Hun er stadigvæk tynd. Og de siger, at hvis det skulle være en voksen, så kunne man ikke have alle de indre organer i sig.
Barbie ville ikke leve længe i sin egen krop.
Nej, det ville hun ikke.
Nej, men det skal hun heller ikke.
Nej.
Så kommer Kent ind i billedet.
Kent kommer i...
Og jeg blev så glad, da jeg så Kent, fordi hvordan ser den første Kent ud?
Kent, han... ham har jeg desværre ikke med. Men Kent er egentlig lavet med plyshår i starten.
Ja.
Men han blev ret hurtigt skaldet. Ja. Det kunne man jo ikke have en Kent dugte på skaldet. Det kan du godt se.
Skaldet Kent.
Ja. Så gik man over og modellerede håret og malede det.
Ja.
Og han findes også både lyshår og mørkhår, ligesom alle Barbie-dukkerne, de gør.
Men altså, Kent i starten ligner jo sådan set Morten og jeg på en rigtig god dag, muskeldragtmæssigt.
Ja, ja. Ikke? Jo. Det kan man godt sige.
Ja, og jeg synes jo, at den Kent, jeg ser nede i nu, der har jeg lidt svært ved at se mig selv i hans krop.
Ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg har ikke ret mange af de nye Kender.
Nej, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes, de er pænere, de gamle.
Men de er også lavet med sådan badetøj på, ikke?
Ja.
Med stribet, rødstribet jakke og røde bukser og små, prøv nu lige at se her, små tøfler.
Ja. Og de bliver gift.
Nej, de bliver aldrig gift.
De bliver aldrig gift.
Nej, de bliver aldrig nogen gift.
Der er ingen brudekjole.
Jo, der er masser af brudekjoler, man kender. De bliver kun kærester.
Og køber brudekjolen og kommer så ikke lige
det sidste? Ja, der er brudekareter, der er heste, og der er det hele.
Kendt for Søren.
Og de gik fra hinanden på et tidspunkt. Firmaet Martell ringede mig op og fortalte, at de gik fra hinanden. De var ikke kærester mere.
Hvorfor?
Ja, det ved jeg så ikke. Ja, det melder historien ikke noget.
Jeg tror, det er Barbie, der er blevet træt af at sidde og vente.
Og så blev hun forelsket i en australsk surfer, sagde de.
Jamen, den historie har man jo hørt før.
Ja.
Men undskyld.
De er gået tilbage til hinanden igen.
Ja. De der australsk surfer, hvor det hun har prøvet,
ja.
Det var ikke noget. Det kender det er tilbage til Kent. Han det er jo grom, også, og han får større og større muskler.
Ikke? Ja, det er jo det, så.
Så hvad kan det ikke ende med? Så er der også skipper.
Jeg har også en skipperduk med.
Ja, og hun ser jo lidt betuttet ud, synes jeg, da jeg så hende før.
Jamen, det gør hun også. Men hun bliver, det er skægt nok, at skipper bliver lavet ældre. Hun bliver teenage-pige. Barbie bliver ikke ældre. Hun blev i 60'erne lavet om, fordi de synes hun så gammel ud, så de lavede ansigtet, så hun blev yngre. Men skipper er blevet lavet også.
Og hvor gammel er skipper i dag, så?
Skipper er for 62-63.
Men nu, hun, der ligner hun en lille pige. Ja, en mindre pige.
Ja, det var hun også i starten.
Ja. Men nu er hun så kommet på puberteten.
Ja.
Så... Er de gode venner, Skipper og Barbie?
Indtil nu har jeg kun
der hørt, har ikke været noget.
Nej, der har ikke været noget.
Men altså, hvor har du alle de her ting? Ligger de hjemme?
Nej, de står nede på museet.
Og hvor er museet?
Det er på Borups Allé 188. Eller 180, undskyld.
Og hvordan kommer man ind og ser? Fordi min kone var jo meget glad.
Ja, det ringer man og får en aftale, og helst i grupper.
Fordi ellers så kan du stå dernede?
Ja, så står jeg med 2 kl. 10 og 2 kl. 2 og i weekenden, ikke?
Ja. Så hvis vi nu lægger et telefonnummer ud, så kan folk ringe?
Så kan folk ringe.
Samle sig i grupper og ringe?
Meget velkommen.
Og komme ned og få en meget, meget stor oplevelse, at bare her er der...
Ja.
Det har aldrig været så meget pigelegetøj i det her studie. Jeg vil også gerne tale med dig om noget andet. Hvor vi også... Altså, jeg forstår jo fuldstændig det der med at samle. For det er jo det, du gør.
Ja.
Ikke? Er der andre ting, du samler på?
Jeg er faktisk storsamlet. Jeg startede oprindeligt med på gamle porcelænstukker fra omkring 1900. Poklingstukker, kristel, nipsenål. Jeg har cirka 15.000 nipsenål.
Hvis og du har de nipsenåle, som min kone er meget interesseret
i. Ja, det har jeg, og jeg har også nogle reserver, jeg skal have fat på hende.
Ja. Men hvad er det, du får ud af at samle? Hvorfor? Ja. Hvorfor skal du have alle de nipsenåle?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg har bare sådan en magi. Når jeg ser noget, jeg ikke har, så skal jeg bare have det.
Er du så glad for at have det?
Ja. Barbie har også lavet nogle seer, der er lavet en efterår, en forår, en vinter. Og jeg skal bare have alle 4. Jeg skal hele tiden have hele serien.
Og er det så en fornøjelse at stille det op?
Ja.
Og arrangere det?
Ja.
Og vise folk,
ja.
Hvad du har?
Jeg nyder det.
Ja.
Det kan godt være det, men det gør jeg altså bare.
Jamen, det er jo at have en hobby. Altså, hobby, det er jo en af aspekterne ved at have en hobby. Det er jo noget, man gør,
ja.
uden at det tjener noget formål.
Alt det gamle legetøj, det har jeg så derhjemme. Jeg har kun Barbie nede på museet. Ikke? Ja.
Så du har også samlet også på gamle legetøj?
Ja.
Ja.
Desværre.
Ja. Hvorfor desværre?
Det kan jeg ikke.
Du har ikke plads?
Nej, det er nok det kniver med.
Ja. Og det er alt slags gammel legetøj?
Ja, Det er helt fra teknobiler til alt muligt. Nipsenåler og poklingsdukker, som jeg sagde før. Glansbilleder og alt.
Jeg samler også på teknobiler, men jeg har kun 4. Men, ja. Men altså...
Så kan du komme i Frederiksberghallen ja. Den 16.
Den 16. marts.
Ja. Ja.
Der er legetøjsmesse.
Ja, på Jessens vej.
Der kan jeg tage ud fra eksperten og blive fattig. Godt. Men altså, Barbie, hvordan ser fremtiden ud for Barbie?
Jeg tror stadigvæk, hun eksisterede om 20-40 år. Det tror jeg faktisk.
Fordi krisen var der i 70'erne?
Ja, men den har hun haft før indimellem, hvor hun har haft nogle kriser, ikke?
Og hvad,
og overlevet.
Hvad har kriserne været?
Jamen, jeg ved egentlig ikke, hvad det gør det, altså. Og pigerne i dag, altså i gamle dage, der var eller før i tiden var pigerne jo 8, 10 år, 12 år, inden de fik deres første Barbie-dukker. I dag er de mellem 2 og 3 år faktisk færdige som 8 år med at lege.
Ja.
Så leger de ikke mere. Så er det spil og alle de der moderne ting, der er kommet.
Så piger holder op med at lege ved 8 års alder?
Ja. Og drenge også.
Ja. Det synes jeg var trist.
Det synes jeg også, det er.
Men så kan de i hvert fald som voksne tage ned på dit Barbie-museum.
Det kan de i hvert fald.
Og mindes.
Ja.
Det, der var engang.
Det er de rigtig velkommen til. Det er de rigtig velkommen til.
Tusind tak, fordi du samler, og endnu mere tak, fordi at du deler ud af din samling.
Tak. Tak.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ja, og så skal vi høre et stykke musik til. Og der har en lidt pinlig historie, fordi at i går, der skulle jeg vælge det her stykke musik, og jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle have. Og så spurgte jeg min hustru, om hun havde et forslag. Og da hun så kom med forslaget, så måtte jeg slå hovedet ind i dørkarmen, at jeg ikke selv var kommet på det. For der er jo kun én eneste sang, der kan spilles efter dette indslag. Den kommer her. Rigtig god fornøjelse.
Hi, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie.
Ja, og så skal vi til den tredje gæst. Og det er jo Claus Clausen. Og du er jo kendt i astronomi og fysik. Og du er også ekspert i stenalderastronomi. Kan du uddybe det lidt nærmere?
Ja, det vil jeg prøve på, kan man sige. At det egentlig handler om, det er, at der er mange, der har ment, at man i tidligere tider var utrolig dygtig til astronomi. Og så har jeg læst en masse bøger, som var en sludder for en sladder. Og så tænkte jeg, det er sgu aldrig blevet undersøgt ordentligt, det her. Og så fik jeg chancen for en del år siden, hvor jeg snakkede med Flemming Kavl inde på Nationalmuseet. Det var en gang i midten af 90'erne. Og så siger han, der er aldrig nogen, der har undersøgt, hvorfor danske dyser og jættestuer egentlig ligger, som de gør i landskabet.
Og det dyser og jættestuer, det er sådan nogle gravkammer for stenalderen, ikke?
Ja, vi kalder det storstensgrave. De findes overalt i Europa, altså man kalder det megalittiden. Og det ligger sådan en 5-6-7.000 år tilbage i tid her i Europa.
For 7.000 år siden?
Ja, der startede det, men det var i det sydlige Europa. Og her, der skal vi 5.500 år tilbage her i Nordeuropa. Og så tænkte jeg, det vil jeg gerne undersøge, og så fik jeg lov til at, efter lidt diskussioner, at skrive speciale i det på Københavns Universitet.
Og så skrev du speciale i det som astronom og fysiker?
Ja.
Og det har de synes.
Jeg fik at vide, at det kunne godt være, at der ikke var noget astronomi i det her.
Ja.
Og det gav jeg jo selvfølgelig ret i, for jeg vidste ikke, hvor vi var op imod. Men så viste det sig, at til at begynde med kunne jeg ikke rigtig finde ud af, hvordan de her radiser, de pegede i alle mulige retninger. Men efterhånden, som jeg har fået omkring 100 målinger, så kunne jeg i hvert fald statistisk se, at de lagde sig i nogle bestemte retninger.
Og hvad lagde sig? Hvad var det, der lagde sig nogle bestemte retninger?
Det var gangretningerne eller åbningerne på de her dyser og jættestuer. Det viser, at de lagde sig omkring en retning, som var lidt sydlig for øst. Man kalder den skæv øst. Og så en retning, som er meget tæt på sydøst, lidt nordligere end sydøst. Og så en helt sydlig retning, som den ligger tæt på syd. Det er måske lidt svært at sige, når vi siger grader her, fordi når man regner fra nord, så går vi som i urets retning, og så er det altså en retning på omkring 150 grader.
Så det, du kunne se, når du målte, så var der den gang, der ledte ind i jættestuerne.
Ja.
Den lå over hele landet. Der den lå samlede sig i tre retninger.
Ja, altså det grupperede sig i de tre retninger, men der var selvfølgelig kan man sige, retninger, der lå skævt ved siden af. Men det er ligesom, jeg var forskellige steder. Jeg har været på Samsø, jeg har været meget rundt på Sjælland, jeg har været i Jylland osv. Og så viser det sig, at de her grupper, de ligger sig i klynger, at der var faktisk de tre retninger, var næsten altid repræsenteret i de her klynger eller grupperinger i jættestuer. Og der kan kun være én forklaring på det, og det er, at det må være noget astronomisk, fordi der er ikke noget med landskabet at gøre, at det gør sådan. Hvorfor skulle de lægge sig i tre bestemte retninger? Og så er det også vist, at jeg har kigget på nogle svenske, jeg har ikke været over at se dem, jeg har kun set på nogle opmålinger, og de laver samme nummer også i sådan nogle grupperinger. Og så må der jo være et eller andet, en eller anden, der må være en tanke bag, når man gør sådan noget. Og det satte jeg mig så for at sige, at det må jeg løse. Jeg havde en veninde, der sagde til mig, du kan da ikke forvente, du skal løse den gåde, ingen har fundet ud af tidligere. Så siger jeg, jo, det mener jeg godt, jeg kan. Jeg er meget visuel, så jeg kan sådan forestille mig, hvordan tingene, jeg kan vende og dreje tingene ind i hovedet og se, hvordan passer det sammen og så videre. Og så opdagede jeg i øvrigt, da jeg var ude at måle op på et tidspunkt, det var faktisk over på Samsø, jeg tænkte, er det mig, der er idiot eller hvad, men er det meningen, man skal kunne se fra den ene jættestue over til den anden? Altså ligesom sådan, at der var sådan en slags pejlepunkt eller sådan. Og jeg mente så faktisk, at der må være tale om en form for sigtelinjer. Jeg var heldig, at jeg gik sammen med en arkeolog på et tidspunkt, og vi diskuterede meget af det her. Og han siger, nu vil jeg gerne ud og gå en tur sammen med dig langs de her linjer. Og han havde faktisk nogenlunde samtidig med mig fundet ud af, at der var tale om sigtelinjer, for det viste sig, at retningen på gangen åbenbart var blevet afstukket, før man byggede jættestuen for eksempel. Så det er simpelthen en bevidst linje, der var blevet lagt. Og så kan man spørge sig selv, hvad er det, der er så vigtigt i alt det her? Og nu ved jeg også, og altså det er som en nyere viden, at det har man gjort overalt i det meste i Europa, og også i andre lande, Nordafrika, helt over i arabiske lande, viser det sig, at der er jættestuelignende konstruktioner, som opfører sig på samme måde.
Altså, at når man kigger ud af jættestuen, så ser man over på en anden jættestue.
Ja.
Så man kan bruge den gangretning til at få retningen til den næste.
Præcis.
Ja.
Men det, der så, det viser sig så, at der er flere ting i det. Vi elsker jo at have forklaringsmodeller på alting. Og hvis der ikke er nogen forklaring, ja, hvad gør vi så? Så kan man måske opfinde en, ikke? Det kan godt være, at den så lidt søgt måske. Men i det her tilfælde, der var så meget systematik i det, så der måtte være en eller anden forklaring på, at det skulle være sådan. Og det viser sig så, at selve fordelingen eller retningerne på jættestuerne matcher udmærket nogle fuldmåneopgange, som finder sted i sommerhalvåret.
Og det betyder, for det skal jeg lige være se, om jeg forstår det rigtigt, en fuldmåneopgang, det er, at gangen peger på det sted i horisonten, hvor månen står op,
ja, korrekt,
når den er fuld.
Ja, ja. Men i stenerne vidste man jo ikke helt præcis, hvornår månen var fuld, og det er jo det, der også har været en af problemerne tidligere, når vi laver beregninger i dag. Så det er den præcise fuldmånetidspunkt, vi regner ud. Men jeg har været ude og kigge på månen mange gange, og formentlig som stenaldermand kunne jeg heller ikke lige finde ud af præcis, hvornår det var fuldmånen. Så jeg har altså bygget ind i mine beregningsprogrammer, at fuldmånen kunne variere sådan fra en fase sådan omkring 95% fuldmåne til 100%, og så viser sig, at fuldmånen er en begivenhed over en 3-5 dage. Og så viser sig, at der statistisk var match med det her, fordi rent lokalt, så har de måske sådan, der har de måske været, haft lidt forskellige opfattelser af at bestemme, når det var fuldmåne. Men man skal tænke på, at det er jo inden for nogle få dage, om det er den ene dag eller den anden dag, det er sådan set lige meget, bare man kan bruge den her fuldmåne til noget. Det, der så er pointen ved, hvad for den første tolkning af de her fordelinger, det er, at det tilsyneladende er en slags kalendersystem. Der sker nemlig det, at nogle gange om året, eller i hvert fald mindst to gange om året, så sker der det, man kalder et crossover. Og det betyder, at fuldmånen og solen, når de står op, bytter plads. Det er ikke noget, man kan se, men fuldmånen og solen, de bevæger sig modsat hinanden ude i horisonten. Og så lige netop den dag, hvor det her crossover sker, der kan man altså se, hvor solen står op, og så senere om aftenen se månen står op, og så kan man se, om fuldmånen er hoppet over på den anden side af solens opgangspunkt. Og det kalder man et crossover, og det sker om foråret, og det sker om efteråret. Og så har man faktisk fået defineret et forårstidspunkt, eller begyndelsen af sommeren, og så et efterårstidspunkt, når det sker anden gang på året.
Det skal jeg lige have helt på plads. Der er om foråret en astronomisk begivenhed, hvor solen og månen bytter plads i horisonten, kan
korrekt,
man sige.
Ja.
Det er der også om efteråret.
Ja.
Og hvis man kender det tidspunkt, ja, så kunne stenaldermanden sige, nu begynder foråret, vi skal ud og pløje haver og så, hvad man skulle, og nu er det ved at være efterår, nu skal vi til at finde pelsen frem.
Korrekt. Det man så lige skal huske på, at de har så også åbenbart fået den næste fuldmåne ind, det er den, der giver den næste retning, og så har de så fået den allersydligste fuldmåne ind, som er det sydligste punkt, som månen overhovedet kan stå op på. Så man har faktisk fordelt året ind, i hvert fald sommerhalvåret ind, sådan, så vi ved, hvornår det er forår, hvornår sommeren begynder, hvornår den topper, og hvornår det bliver sådan, sommeren er ved at slutte. Det er jo også det, vi kalder høstmånen. Og så også, når vinteren skal til at begynde omkring efteråret.
Og det er de her retninger, de her gange, de peger på det sted, hvor de her ting sker.
Ja, lige præcis.
Så når månen står op der,
så
er det sommer. Men så det er en kalender, slags kalender?
Ja, men det giver ikke præcise datoer, fordi tidspunkterne, hvornår det foregår, de flyder inden for cirka en måned. Så det er ikke noget med en eksakt dato, der siger, nå, nu er det nu, vi skal ud og så. Det kan man jo øvrigt se på vejret, hvornår det er tidspunkt. Men det giver et tidspunkt, hvor man måske kan udføre et ritual. Og det øvrigt bliver så synkroniseret over hele Europa. Det er jo interessant, at at det fungerer på den måde, hvis man var interesseret i månen, altså. Men så kan man sige, at om foråret kunne man lave sådan et frugtbarhedsritual, og så kunne man måske lave et ritual i forbindelse med når sommeren begynder eller slutter, og så også til slut et ritual omkring høsten, for eksempel. Og det var nogle af de ting. Og vi ved, at der har foregået rituel aktivitet omkring de her jættestuer. Og formentlig er det ikke oprindeligt været gravkammer, men med noget andet.
Det har ikke det været noget andet?
Ja, altså, fordi man kan sige, det var først senere hen, at man begyndte at putte folk ind i dem. Og der er også den meget interessante, skal vi sige, ting forbundet med den her kalender, at den faktisk er i stand til at forudsige måneformørkelser. Det er ikke noget, man er jo gået efter bevidst i stenalderen, men de har opdaget på et eller andet tidspunkt, de har ikke kunnet undgå det, for de sker på de her crossover-tidspunkter, og det sker også i sommerhalvåret. Og det kunne jo så være, at der er noget, der tyder på, at de måske kunne have haft en månedøde kult, i hvert fald i Danmark, eller i den nordlige del af det her område, som hører til det, vi kalder trakbærkulturen, som var den kultur, jo, som var den første landbrugskultur i Danmark. Og man kan sige, at det her med, at hvis man kunne forudsige en måneformørkelse, og det kan man ved netop, når månen og solen er modsat hinanden ved, med månens opgang og solens nedgang. Jeg kalder det dobbelt sol, fordi de to himmellegemer ligner hinanden. Og så ved man, inden for nogle få timer, så er der ret stor sandsynlighed for, at der kommer en måneformørkelse. Og hvad kan man så bruge den måneformørkelse til? Det er måske åbningen ind til dødsriget. Og er det det rette tidspunkt, så kunne man så fyre, om man så må sige, forfædrenes sjæle af ind i dødsriget. Og det så vil jeg betragte jættestue og dyse som sådan en spirituel, affyringsrampe, altså en launching pad for the souls, hvis man kan sige det.
Men det, jeg lige skal på plads, man laver de her gange, de viser, hvor månen står op og ned på forskellige tidspunkter, det giver en kalender. Oven i hatten får man som bonus, så, når man har kraft til at køre nogle år, så man siger, hey, når den her kalender bruges på den måde, så kan vi jo altså forudsige, at der er meget, meget stor sandsynlighed for, at der kommer måneformørkelse i nat. Det er de nok ikke kaldt det. Det er nu, at vi skal finde forfædrene frem, så vi kan få fyret med. Jeg skal lige spørge om anden ting med det her, fordi at det her, det er jo sådan en klassisk opdagelse. Du har haft en masse forvirrende data, og en masse ting, som har bragt sikkert frustration på et eller andet tidspunkt, så sætter mønstret sig. Så ser du, det hænger sammen. De ting skaber en ny forklaring. Jeg har gjort en opdagelse. Det er jo det, vi alle sammen drømmer om. Hvordan var det? Hvad skete der?
Jamen altså, jeg sad og kiggede på nogle data, og så jeg pludselig, hvad så tænkte jeg, her der skal jeg lave en statistisk analyse, og det var jeg nødt til at gøre. Jeg tror faktisk, vi havde gæster på det tidspunkt. Jeg får bare ind til computeren. Og så kørte jeg regneprogrammet, og så viste det, der var omkring 75% sandsynlighed for, at de to retninger, fordelinger for mine beregninger og mine observationer hang sammen. Og så var det ligesom så slog mit hjerte ligesom en koldbøtte, og pulsen steg, og sådan, det er, tænker jeg bare, det er der ikke nogen, der har set før. Den viden, den skal formidles videre, og jeg tror også, det er vigtigt, og det har vi har lært noget om stenaldersamfundet. Det er langt mere organiseret, end vi hidtil har troet. De har simpelthen brugt hele landskabet, draget ind i de her systemer, og det viser sig også, at man kan bruge systemet til at finde ud af, hvor bor naboerne henne lidt længere derude, for man kan bare følge de der gangretninger, sådan en slags system, jeg kan sige, der svarer lidt til vejskilte, så det har haft sådan en multifunktion. Og vi kender det andre steder fra os, og det interessante er, at for andre kulturer tidligere, der også er bygget jættestue-lignende konstruktioner rundt omkring i verden, så viser det nogle gange, at orienteringsmønstret, det ændrer sig. Der er ikke nogen skriftlige dokumentation for det her. Der er ikke nogen skriftlige kilder. Men orienteringen af de her gravkammer, som vi kalder dem, viser, hvis der er sket et kulturskifte. Og det er jo ret interessant. Og så kan vi begynde at spekulere på, hvad er det så, de har dyrket? Har det været månen eller solen, eller har det været noget helt andet? Men jeg kan huske en gang, bare for at illustrere, at det behøver nødvendigvis ikke at være astronomi, men jeg var engang en tur på Bali, og der har de også en masse templer. Og så tænkte jeg, at jeg havde altid mit kompas med, så hele Bali rundt, der målte jeg alle templerne op, og så tog jeg bare tegnet nogle streger på mit kort, og så krydsede de hinanden lige præcis der, hvor modertemplet lå på vulkanen midt på Bali. Og så heldigvis var der også fuldmåne party, der var altså alle, de løb op på den her vulkan. Det var ret morsomt at se. Men det er jo interessant. Her der er det, man kalder sig arkæotopografisk funktion. Det vil sige, at man udnytter et punkt i landskabet, som er centralt og som har en særlig betydning. Og det kender man fra masser af lande, at det er sådan. Så enten benytter man sig af landskabet, eller også benytter man sig af nogle astronomiske begivenheder til, og skal vi sige, i den adfærd, som man har. Og typisk så har det jo noget med en eller anden holdning i form til noget med gude, en gudeverden eller guderne. Vi kender det jo, vi ved jo ikke, hvad man kaldte det på det tidspunkt, men det er ret interessant. Det interessante er jo også, at i de danske systemer, jættestue, har man faktisk også lavet sådan, så der er i de klynger, der er en central punkt i landskabet, hvor der er den største koncentration. Så man simpelthen byggede sådan nogle strukturer ud i landskabet. Altså, de kan godt være 15-20 kilometer i diameter. Den største struktur, som jeg kender til indtil videre, den ligger på Sjælland og fylder 800 kvadratkilometer. Så det er altså ikke småtingsafdelingen. Og de simpelthen, hvordan de så har fået tid til at gå og spekulere over det her, altså det vidner jo om et meget, meget højt organiseret samfund, som kan diskutere de her ting og lave de her ting, hvor man trækker simpelthen linjer ud i landskabet. Og jeg synes, det er fantastisk, at man har brugt det på den der måde. Så de har altså været meget, meget, meget dygtigere, end man hidtil har troet.
Det viser sig altid, at forfædrene er dygtigere, end vi troede.
Ja.
Men altså, jeg skal lige igen neurotisk summere op. Disse jættestuer retningen af deres indgange kan bruges som et kort, viser fra den ene jættestue til den anden. Ja. Så længe du følger dem, så farer du ikke vild. Og det har også været en kalender, formentlig, der kunne fortælle blandt andet, nu er det tid til forårsfest, nu er det tid til aftenfest, og viste sig så sidenhen som en bonus. I nat kommer der nogen formørkelse. Og hvis man nu har været lidt smart, dem der vidste, og lader være at fortælle hemmeligheden til de andre, så har man nok kunne imponere en hel del med det. Den tror jeg har været god at sidde med, den lille viden.
Lige præcis.
Tusind tak, fordi du kom, Claus Clausen, ekspert i stenalderastronomi. Også tak til mine to andre gæster. Og så er det altså min behagelige opgave at sige tak for i dag. Og det her, det er jo, mener jeg, bare et eksempel på, hvorfor at der er så mange gode grunde til godt at kunne lide os mennesker. Fordi vi hele tiden har gang i noget, og fordi at vi går op i ting, og fordi vi er drevet af lyst. Så næste gang, at de sidder i dagevis og diskuterer, om nu Lykke havde set den regning, eller om Helle Thorning-Schmidt nu trykkede på den forkerte knap, og man bliver sådan lidt træt af det hele. Så husk, der er et Barbie-museum, der er folk, der forsker i stenalderastronomi, og der er folk, der undersøger bespygte huse, alt sammen for at blive klogere på vores verden. Næste gang, der er det mennesker fra kandidatlisten, det vil sige folk, der har skrevet ind til hjernekassen@dr.dk og tilbudt deres assistance. Så det bliver en blandet landhandel. Vi skal høre noget om origami. Vi skal høre noget om hjernens ur. Og så skal vi høre noget om højt begavede børn. Men det er først om en uge. For nu, tak for i dag. Og på rigtig hjertelig genhør og god forår.